Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында АКШ президенты Джордж Буш Израильдә ясаган чыгышында демократларны нацияларны ышындыручыларга тиңләде. Балтик нефт үткәргешенең яңасы Беларусны читләтеп үтәчәк. Лукашенко хакимиятенә сәяси һәм икътисади авырлыклар янарга мөмкин. Казан эшкуарлар зираты, урта һәм вакыш мәкәрләр бүген хокукларын дәвалап урамга чыкты. Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Таба азатлык дулкыннарында. Американ президентының демократлар нәмзәте Барак Обама турында әйткән сүзләре демократик даирәдә ачу чыгарды. Дөнья Кавказда кулга алынган милләте белән грузин булган кеше шпионлыкта гаепләнә. Россия белән Грузия арасында яңа киеренкелек. Башкортстанның дәүләт җыелышы корылтае мәгарифтә милли һәм төбәк компонентын кайтару юлларын тикшерде. Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Израильдә әйткән кайбер сүзләре өчен демократлар президент Бушны утлы табага бастырмакчы. Чыгышларның берсендә ул демократ нәмзәт Барак Обаманы нацияларны ышындыручыларга тиңләгән ишара ясады. Кәрим Камал дәвам итә.
Демократлар һәрхәлдә шулай дип белдерә. Ак йорт исә бу сүзләрен шулай тәфсирләүенә кире кага. Бәхәс асылда Бушның Израиль парламенты Кнессетта ясаган чыгышындагы бер өзек тирәсендә бара. Анда ул Хәммәс һәм Хизбулла кебек төркемнәрнең Израильгә карата дошманлыгы һәм Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад турында сөйләгән иде.
Some seem to believe that we should negotiate with the terrorists and radicals.
Кайберәүләр безгә террорчылар һәм радикаллар белән сөйләшүләр алып барырга кирәк дип уйлый кебек. Безнең мондый ахмак иллюзияләрне инде элек тә ишеткән бар. Наци танклары 1939 елда Польшага кергәндә бер американ сенаторы: «Яллам, Хитлер белән алдан сөйләшә алган булсам, эш моңа кадәр барып җитмәс иде» дип белдергән иде. Моны безгә ничек тиеш шулай атарга кирәк. Бу тарих тарафыннан кабат-кабат кире кагылган явызның күңелен күрү гадәте дип белдерде Кнессетта американ президенты. Аның демократ көндәшләрен бу сүзләр шын мәгънәсендә ярсытты. Шунда ки, президент ярышына чыккан төп нәмзәтләрнең берсе Барак Обама үзенең, әгәр дә инде ак йортка сайлана калса, Иран төсле Америкага дошманы илләрнең җитәкчеләре белән дә очрашырга әзер булуын әйткән иде. Демократлар хәзер Буш нацияларга тиңләүне нәкъ менә Обамага каршы һөҗүм ясау максатында кулланды дип исәпли. Демократ сенатор Джозеф Байден республикан президентның борычлы сүзләрен шипши ялган дип атады. Обама үзе бу уңайдан махсус белдерү ясап, Бушны шымсалу сәясәтенә кушылуда һәм сәяси һөҗүм ясауда гаепләде. Демократлар партиясенең бу мәсьәләдәге карашын ачыграк һәм тәфсилле итеп, вәкилләр палата җитәкчесе Нэнси Пелоси билгеләде.
No, we have a protocol, sort of a custom informally around here that we don't criticize the president when he is.
Бездә шундый тәртип, гадәт бар. Президент читтә булганда без аны тәнкыйтьләмибез. Һәм бу президент ишендә шулай булырга тиеш дип уйларга мөмкин. Ягъни читтә ул да американнарны тәнкыйтьләмәскә булдырала. Минемчә, президент эшләгән эш ул президент дәрәҗәсеннән түбән бер гамәл булып тора, ди Пелоси, һәм һәрбер җитди кеше бу сүзләреннән читләшер дигән өметен белдерә. Ак йорт бар бу фикер туфанына бары тик Буш сүзләре аерым бер шәхесне күздә тотмый гына әйтелгән иде дип белдерә. Президентның матбугат вәкиле Дана Перино югары урынга дәг булган намзатлар кай вакыт бар дөнья алар тирәсендә генә әйләнә дип уйлый дигән фаразын әйтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Россия премьер-министры Владимир Путин Балтик торба үткәргешенең икенче чираты төзелешен белдерде. Ул исә Беларусны читләтеп үтеп, Россия җирлеге аша гына Европага нефть кудырачак. Бу Минск өчен шактый начар сәяси һәм икътисади нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Россия Европага нефть кудырту өчен Беларусны читләтеп уза торган торба үткәргеше төзеячәк. Бу хакта Россия премьер-министры Владимир Путин белдерде. Аны төзү турында сүзләр инде 2007 елдан бирле алып барылды. Ул чакта, ягъни моннан ел ярым элек, Россия белән Беларусь арасында бәхәс чыккан иде. Хәтта Россия берничә көнгә кудыртуны туктатып та торды. Беларусларны канунсыз нефтен алуда гаепләп. Менә хәзер нәкъ шул сәбәпле, ягъни кудырту өчен күбрәк акча сорамасын, яисә үзләренә нефтнең бер өлешен алып калмасын өчен, Россия Беларусны читләтеп уза торган гына юл булдырмакчы. Моңа кадәр нефть дружба дигән үткәргеч ярдәмендә Беларусь аша Европага китә иде. Хәзер инде Беларуска кермичә генә бу үткәргечнең бер тармагы Русия җирлегеннән Брянскидан барылып нефтнең фин култыгындагы Услугага китүенә мөмкинлек бирәчәк. Билгеле, яңа торба үткәргеч төзелгәчтә хәзерге дружба гамәлдә булачак. Әмма Минск инде бу өлкәдә бердәнбер хуҗа, ягъни монополист булудан туктый. Азатлык радиосының Беларусь редакциясе хәбәрчесе Юрий Дракохруст булай ди.
Россия сможет маневрировать этим транзитом, может часть нефти пускать сюда, часть нефти пускать.
Россия бу транзитны төрлечә куллана алачак. Бер өлеше монда, икенчесен тегендә җибәрергә хукуклы. Бу әлбәттә Беларусның икътисади хәленә урайта. Минск җитәкчелегенең ел дәвамында Венесуэла, Иран, Азербайҗанда партнерлар эзләве бу нәкъ Россиянең хәзер ясаган кискен адымы белән бәйле. Ягъни Беларусның бердәнбер транзит монополиясен югалту.
Монопольного положения транзитера.
Диде Азатлык радиосының Беларусь редакциясе хәбәрчесе Юрий Дракохруст. Билгеле, әлегә кадәр Көнчыгыш Европага нефть кудырту нигезендә Беларусь аша юл бердән бер иде. Һәм Беларусь президенты Александр Лукашенко моның белән Көнбатышны һаман куркыта килде. Әле бу атна башында Рейтерска биргән әңгәмәсендә Лукашенко Америка Европаның Беларуська каршы санкцияләр кертүен тели, ләкин 50% нефть һәм 30% газ Беларусь аша узуны онытмагыз дигән иде. Хәзер исә яңа үткәргеч Беларуська кермичә генә Русия төбәкләре Брянский, Псков, Ленинградтан услугага киләчәк. Нәкъ анда эре терминал төзеләчәк. Heritage Foundation аналитик үзәге җитәкчесе Евгений Волк Русия транзит өчен акчаны үзендә калдыру өчен шулай эшли ди.
Речь идет о том, чтобы избавиться от зависимости.
Монда сүз Балтик буе илләрендәге терминаллардан бәйсез булуы турында бара. Бу исә Русия энергия байлыкларын кудырту, эшкәртүдән кергән акча нәкъ Русиядә калсын, кудыртудан чыннан да шактый кирем алучы Балтик буе илләренә булмасын өчен эшләнә.
Доходы от транзита российских грузов через свою территорию.
Ди аналитик Евгений Волк. Транснефть әлеге торба үткәргешен төзү өчен 3 миллиард доллар тоташак, әмма Русия җитәкчелеге Европага нефть кудыртуда бәйсез булу өчен акчасын кызганмаячак.
Сез Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү тыңлыйсыз. Бүген Русия иминлек хезмәткәрләренең Грузиядә туган Русия ватандашының кулга алынуы хәбәренең Русия мәгълүмат чараларында чыгуыннан соң Грузия белән Русия арасындагы киеренкелек тагын да артты. Русия иминлек көчләре әлеге кешене Төньяк Кавказда террор чараларында катнашып, шпионлык кылуда гаепләде. Тулырак мәгълүмат белән Митин Карышмас.
Русияның Грузиядә туган бер рус ватандашы шпионлыкта гаепләве Грузия кире кайтару министрының соңгы вакытта каршылыклы Абхазия һәм Көньяк Осетиядагы киеренкелек мәсьәләсен сөйләшү максатында Мәскәүгә кылган сәфәре вакытына туры килде. Грузияның кире кайтару министры гаепләүләрне гади бер провокация дип атап, аны кире какты. Мәскәү соңгы атналарда Грузияның каршылыклы Абхазия төбәгендә Грузия һөҗүмнәренә әзер тору өчен төбәктә тынычлык саклау көчләрен санын арттырырга булган иде. Ләкин Абхазия төбәген Грузияның бүленмәс бер өлеше буларак күргән Тифлис хакимияте бу карарга катгый каршы чыга. Бу вакыйгалардан соң Грузия президенты Михаил Саакашвилинең Русияга карата әйтемнәре тагын да кискен була башлады. Ул Русияны элекке коммунист вакытта булган тәртипне кире кайтарып, үзе белән Абхазия һәм Көньяк Осетия арасында шик булдыруга тырышуда гаепләп чыкты. Кеше Яһуд дәүләте төзелүенә 60 ел тулу уңайыннан Израильдәге бәйрәм чараларына катнашкан Саакашвили анда Абхазия мәсьәләсе турында Буш белән сөйләшү мөмкинчелегенә иреште. Бу да Абхазия мәсьәләсен халыкара җәмәгатьчелек дәрәҗәсенә чыгару өчен бер фурсат тудырды. Буш яңа вазифасына башланган Русия президенты Дмитрий Медведев белән булган беренче сөйләшүендә Абхазия мәсьәләсе турында буршылыгын телгә алды. Грузия соңгы араларда халыкара таләпләрен үтәргә башлады. Кичә Тифлис хакимияте Берләшкән Милләтләр оешмасының көн тәртибендә булган Абхазия сугышы вакытында күчерелгән Грузия ватандашларына кире үз җирләренә кайтырга рөхсәт иткән карарны кабул итте. Грузияның Берләшкән Милләтләр оешмасы вәкиле Иракли Аласения төбәктә яшәгән абхазлар белән грузиялыларның тигез хукукларын кире кайтарачак карарның төбәктәге тынычлык өчен мөһим роль уйнаячагын белдерде. Русия исә каршылыклы төбәкләр мәсьәләсендә Грузия белән Русия арасындагы проблемнәрнең халыкара җәмәгатьчелеккә җиткерелүенә тәнкыйть белдерде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген Екатеринбургда ясаган чыгышында булай диде. Грузия килешү барышында үз вазифаларын үтәү урынына Абхазия һәм Көньяк Осетия мәсьәләләрен халыкара дәрәҗәгә күтәрергә тырыша. Минемчә, мондый бер хәрәкәт Тифлис хакимиятенең уртак мәнфәгатьләрдә берләшеп, һәрберенең икенчесен мәнфәгатенә ихтирам итеп, тыныч кына шешелеш юлы табарга теләмәвен күрсәтә. Лавровның бу чыгышы Грузияның кире кайтару министрлыгының Мәскәүгә ясаган сәфәре вакытында Коммерсант газетасында басылып чыкты. Төбәкләр мәсьәләсендә каршылыкларны шешү максатында килгән министр Русиядагы низакларны шешәр өчен махсус җыеннар уздыру тәкъдиме алга сөрәчәк дип фаразлана. Ләкин Мәскәүдә чыккан бу каршылыклы хәбәрдән соң әлеге 2 ел арасындагы дипломаси урнаштыру тырышлыклары өчен уңай вакыт табылырмы, анысы белгисез. Грузия тышкы эшләр министры шулайда Мәскәү белән араны яхшыртып килешүгә ирешү өчен Тифлис хакимиятенең кулыннан килгән кадәр гайрәт күрсәтүен белдерде.
Медиан Карышмас Русия белән Грузия арасында туган яңа килен келек турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә бул, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Гүлнар Шәйхетдин сәламли.
Җомга көнне Казанның Ирек мәйданында урам җыены узды. Җыелучылар Русиянең яңа президентына язылган шикаять таратты. Урам җыенын ясаган уртак һәм вак эшмәкәрләр башкала хакимиятен эшмәкәрләр иреген кысуда башбаштаклыкта гаепләде. Алар Дмитрий Медведев килгәннән соң Татарстанда аларга карата мөнәсәбәт яхшырыр дип өметләнә. Бу урам җыенына эшмәкәрләр генә чыкмаган иде. Анда милләтче Риф Зарифуллин, коммунист Роберт Садыков, журналист Ирек Мартазин кебек актив иҗтимагый һәм сәяси кешеләр дә бар иде.
Пенсионер мин, эшмәкәр түгел, әнә безнең тикшеренү диләр инде, Авиастрин районында. Шуны алмакчы балалар, күчермәкче балалар, анда гипермаркетта салмакчы балалар, әйтәләр инде шулай дип, или же үй салмакчы балалар. Аннан базар битендә, ерак битендә безгә, Московский, мысы якын гына, Белинскийга торабыз, шуңа күрә халык шуңа килде аннан. Ул базарда анда кирәкле әйберен алып була, һәм 300 бәйә белән.
Минем туганнарым арасында да бар, якын кешеләр арасында да бар эшмәкәрләр, вак, барда вак. Элегрәк авыр иде, хәзер вообще бик катта авыр айдаларга. Шуннан соң дөресен әйткәндә, менә бит бу бәләкәй магазинчикларны, ларекларны жабу халыкка кирәк түгел. Анда эшсезрак. Халыкка кирәк, якын, уңайлы, аларга эш бар. Теге әйтәләр, урамны буза, тегеләй булай дип, моңа хәтле бузмаган, нишләп хәзер буза. Менә хәзер бик күп төз бетерделәр теге мраморлардан супермаркетлар. Анда кеше йөрмей. Карстанда менә мин 2 мәртәбә булдым. Менә күз кая хәтле күренә коридор. Магазиннар теге шоплар әлләнгәләр бер кеше күрде сатып алып. Кеше юк.
Хәзер зур магазиннар бетерделәр, зур магазиннар да. Аны ник сәләр? Потому что на счастье выгодно, анда мызду ала, понимаешь? Анда кеше йөрми. Анда хибат. Аларны кысалар. Аманда әйтергә
Cemaat var işlemekiz deyip bir partiyada yok. Yeni Rusya'ya geldim. Vot biz geldik. Kayda bunda. Halk bunda. Bunda yeni Rusya yok. Oraya gerek değil.
Kazanda büyük ağır. Транспорттан кудылар күп кишләрне. 250 предприниматель булган и транспортта. Хәзер 20 генә калды. Түрәләрнең дуслары алар күбрәк. Автобуслар пас булган ие. Аларны саттырга куштылар. Аларның урынына Кытай автобусларын куйдылар. Ул автобуслар 1-2 елдан ватыла инде. Халыкка да бу зыян. Акча, дополнительный акча түләргә кирәк.
Бу митинг Казан властьлары, Татарстан властьлары элеккегедә Путин бүгенгесе көндә Медведевны тыңламыйлар берде. Медведев бит бизнеска булышырга, бизнесны күтәрергә, кичкенә бизнесны күтәрергә дип сүз алып бара үзе бер чекендегел. Бездә главный лозунг Казан эшмәкәрлек җираты дигән лозунг белән главный лозунг всех публичных акций протеста казанских предпринимателей это Казань кладбище предпринимательства.
Сез урам җыенында катнашучыларның фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Русиядә зур гына сәяси үзгәрешләр барганда, Медведев президент, Путин премьер буларак үз командаларын туплау вакытында Казан халкының бу хәлләргә әллә ни исе китми. Һәр кемнең уенда әлеге дә баягы хезмәт хакы, торак өчен түләүләр, бәяләрнең артуы һәм башка көндәлек мәшәкатьләр борчый. Бу мәсьәләләр республикада икътисад өчен җавап бирүчеләрне дә битараф калдырмый. Атна кишендә алар җыелышып, алдагы 3 елга Татарстанның икътисади үсеш фаразларын билгеләде. Бу сөйләшүдә яңгырган фикерләр турында тулырак итеп Гадел Галәмендин сөйли.
Тикшерүләр күрсәткәнчә, бүгенге көндә Татарстанда урта хезмәт хакы 14,000 сум тәшкил итә. Белгечләр исә алдагы 3 елда бу күрсәткеч тагын 20%-ка артырга тиеш ди. Әмма керемнәр 1,5-ка тапкыр артса да, халыкның сатып алу сәләте барыбер дә берникадәр түбәнрәк була. Инфляцияны онытырга ярамый. Пәнҗешәмбе Татарстанның икътисад министрлыгында узган коллегия утырышында 2011 елга икътисади үсеш фаразлары һәм бәяләрнең торышы каралды. Министр Марат Сафиуллин фикеренчә, республиканың гомум еллык керемен булай арттырып була. Әгәр без гомум еллык керемне 7%-ка арттыру турында сүз алып барабыз икән, моның өчен Татарстан икътисадына 14% инвестиция кертелергә тиеш. Узган ел исә Русиядә инвестицияләр күләме 20% булса да, Татарстанда бу сан 12% кына булды. Әмма министр сүзләренчә, Русия икътисадына да чынлыкта ул күләмдә инвестицияләр кертелми. Бары тик федераль финанслау хисабына узган ел кертелгән инвестицияләр саны югарырак билгеләнгән ди Марат Сафиуллин. Министрлык вәкилләре фикеренчә, алдагы елларда авыл хуҗалыгы һәм юл төзелеше үсеш алачак. Әмма дәүләт шурасында икътисад комитеты рәисе Марат Галиев һәм бюджет комитеты рәисе Илсур Сафиуллин бу фикергә нык каршы чыктылар. Әйтергә кирәк, утырыш барышында канун чыгарышы хакимият тармагы вәкилләре тагын күп кенә башка мәсьәләләрнең үтәлеше белән канагать булмады. Шуңа күрә бу җыелыш күбрәк министрның алар алдында аклануы кебек күренде. Шулай ук икътисадчыларны кремнәрнең барлык катлам кешеләре арасында да бер тигез булмавы бер шей. Шуңа да төбәкнең гомуми еллык кереме артса да, еш кына бу артулар болай да инде хәлле яшәүчеләргә генә ярдәм итә дигән фикергә килде биредә җыелганнар. Әмма республика икътисадчылары 2011 елга бу проблема булмаячак дип оптимистик фаразлар кыла. Якындагы елларда Татарстанда бәяләр ничек үзгәрәчәк дигәндә, төп арту торак коммуналь хуҗалык өчен түләүләр дип әйтә белгечләр. Алар фаразларынча 16-17% артачак. Дәүләт Думасының икътисад комитеты рәисе Марат Галиев игътибар иткәнчә, татарстанлылар күп вакытта башка төбәкләр белән чагыштырганда үзләрендә тарифларның түбән булуы дип сөйләнсә дә, бу алдашу. Әлеге мәсьәләгә карата бюджет комитеты Илсур Сафиуллин дә үз фикерен әйтте.
Здесь, когда мы говорим, что количество субсидий уменьшилось, это не означает, что...
Халык торак коммуналь хуҗалыгы түләүләре белән бердә канагать түгел. Күбешракта без субсидияләрнең саны кимүне яхшы хәбәр буларак кабул итәбез. Чынлыкта бу бит халыкның баюын аңлатмый. Кешеләрнең бу тиен миеннәрне алу өчен өйем-өйем кагазлар җыеп йөрисе килми, ди Илсур Сафиуллин. Ә менә Татарстанның тарифлар комитеты рәисе Марина Файрушина исә бүгенге көндә торак коммуналь хуҗалыгы өчен түләүләрне түбән ди. Гәрчә халык аларны коточкыч югары бәяләсә дә.
Икътисад министрлыгының коллегия утырышында күтәрелгән мәсьәләләр турында Гадел Галәмәтдин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Жума күне Татарстан парламентында милли мәгариф мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл утырышы узды. Казан шәһәренең мәгариф җитәкчеләре, укытучылары, мәктәп директорлары белән бергә Казан шәһәренең милли җәмәгатьчелеге катнашкан бу сөйләшү бик үзенчәлекле узды. Мондай сүз 2007 елның 1 декабрендә чыккан федераль канунга таянып, дәүләт белем бирү стандартыннан милли төбәк компоненты бетерелгәч, Казан мәктәпләрендәге вазгыять турында барды. Мәгариф җитәкчеләре федераль канунга буйсынып, хәзер үк милли компоненттан башка укыту программасын әзерли башлаганнар. Хәзер инде бу канунны үтәргәме, әллә аны гамәлдән чыгару максатына ирешү юлыннан барыргамы дигән сораулар куелды. Әмма Казан шәһәренең мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин сүзләренә караганда, бу эш яңа норматив документларны өйрәнүдән ары узмаган. Шулай да мәктәпләрдә директорлар тарафыннан татар теле бетә дигән сүзләр ешрак ишетелә, һәм ата-аналарга да шушы мәгълүмат җиткерелә икән. Шунлыктан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев масса күләм мәгълүмат чараларын халыкка дөрес мәгълүмат бирергә, бу өлкәдә аңлату эшләрен алып барырга чакырды. Шушы сөйләшүдә күтәрелгән мәсьәләләр турында тулырак сез Азатлык дулкыннарында киләсе тапшыруыбызның берсендә ишетә аларсыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
16 май көнне Бердәм дәүләт имтиханы кысаларында Татарстандагы 385 чыгарылыш сыйныф укучысы ана теленнән Бердәм республика имтиханы тапшырды. Мәгариф һәм фән министрлыгы әлеге имтиханны тапшыручылар чагыштырмача әз булганга, һәр районда түгел, ә берничә районны бергә кушып төбәкләргә бүлеп үткәрде. Хәбәрчебез Нойлалан ана теле имтиханын тапшыручылар белән очрашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Мин Рифат, үзем Казаннан булам. Икенче лицей интернатта укыйм. Хәзер инде 11-нче сыйныфта, менә татар теленнән экзамен бирдек бүген.
Фамилиям?
Гилязиев.
Ә ни өчен менә татар телен сайлап алдың, имтихан бирергә?
Мин киләчәктә үземнең гомеремне, үземнең эшемне, профессиямне диярек татар теле белән бәйлисем килә. Ул булса да КГУ-да Алла бирса журфак була инде ул татарский журналистика, яки педагогически да татфак журналистика. Шул имтихан буларак йөре бирергә кирәк иде инде, анда керер өчен.
Сораулар кыен иде мен бүгенге имтиханда?
Бераз уйласан, сораулар алай ук авыр түгел.
Икенче татар телек лицейыннан синең белән монда татар теленнән чыгарылыш имтиханын тапшырырга килүчеләр күп идеме?
Юк, безнең 11-нче класслардан безнең 2 параллель, ә килгән кешеләр йөре бирергә ни барлыгы 5 кеше генә иде.
Ә укучылар барлыгы?
Барлыгы 2 класска 50 укучы.
Ни өчен килергә теләмәделәр?
Күпләргә татар теле кирәкми. Алар традицион формада гына биреп юл сайладылар үзләренә.
Сәгъдиева Мәдина.
Син кайсы мәктәптән?
55-тен. Татар мәктәбе.
Ни өчен татар телен сайлап алдың?
Җиңелрәк дип уйладым, яра бирергә татар теленнән.
Ә ул сиңа кая да булса кергәндә ярдәм итәрме?
Юк дип уйладым. Традицион изложение бирергә була иде һәм яра татар теленнән. Мин татар телен сайладым. Чөнки обязательный экзаменнар татар теле, рус теле һәм математика. Шуңа күрә татар теле.
Ә ничә әле булар дип уйлыйсың имтиханда?
4-5-ле.
Ни өчен?
4-лүгә 5-лүгә барган идем, чөнки 11-нче класска хәтле һәм 4-лүгә яздым дип уйлыйм.
Авыр идеме сораулар?
Авыррак.
Абдуллин Айрат. Мин татар теленнән имтиханны йөре формасында бирергә булдым. Чөнки ул яңа шарак тест формасында бит инде. Үземнең кешеләремне сынап карарга булдым.
Ә үзең кайсы мәктәптә укыйсың?
155-нче татар гимназиясендә укыйм.
Сезнең бу гимназиядән имтихан бирергә ничә кеше килде барлыгы?
Минем классның ярсы килде әле.
Сиңа кирәк булырмы соң алдагы тормышта? Бу имтиханны бирү.
Туган телем, үзең өчен чит телең тормыш өчен дигәндәй, миңа үземә бик тә кирәк туган телемне белеп, үземнең тикшерер өчен яхшы беләм микән мин татар телен язуын, кагыйдәләрен.
Минем әңгәмәдәшләрем җомга көне тапшырган имтиханны берничә тапкыр йөре дип атады. Татар теленнән тапшырылган имтихан әнә шулай единый республиканский экзамен, ягъни бердәм республика имтиханы дип аталды. Һәм Казан шәһәрендә аны 107 укучы гына тапшырырга җөрәт иткән. Имтихан тапшырырга теләүчеләр саны бик аз булганга, Казандагы сынау урынына 133
мәктәпкә Лайыш районы укучыларында алып килгән иделәр. Ни өчен чыгарылыш сыйныф укучылары бердәм республика имтиханы урынына 15 май көнне татар теле һәм әдәбиятыннан гадәти имтихан, диктант я иншагына язып котылгансың? Беренчедән, күпләр өчен югары уку йортларына кергәндә татар теленнән яры нәтиҗәләре кирәкмәячәк. Ә иң мөһиме Казан мәктәпләрендә дәүләт теле, татар теле сәгатьләре елдан-ел кими бара. Мисал өчен Казанның бер мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы булай диде.
51 баладан быел бер кеше дә сайламады. Чөнки атнага 3 сәгать еллык программа үтле бетми. Бездә хәзер этнокультурным русским компонентом мәктәп бик каты кысалар инде йөре бирдертергә морозовый свечинде проверкалар җибәртерәм дип, но сайлаучы юк. Төп сәбәп шул, сәгатьләр безнең бик күпкә ким, башкаларга караганда да кимеп бара гел.
Татар теленнән бердәм республика имтиханы ничек узуы турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Мәгариф темасын дәвам итәбез. Татарстанда татар төрек уку йортларын тикшерү аларны ябу шаукымы туктамый. Журналист Рәшид Минхаҗ бу вазгыятьне милли мәгарифкә каршы геноцидка тиң дип атый. Казандагы татар төрек лицейлары язмышына ачыклык кертү максатыннан Татарстан мәгариф министрлыгында махсус җыелыш узарга тиеш иде. Әмма ул үтмәде. Казанның иң тирән белемле тәртипле балалар тәрбияли торган иң дәрәҗәле саналучы уку йортларын Россия прокуратурасы вәкилләре берничә ел тикшереп тора. Лицейларны ябалар икән дигән шау-шу кубып тора. Әйтик, 31 май көнне белем бирүче төрек укытучылары китәргә тиеш дигән хәбәр таралды. Бу хакта тулырак әйтеп Амил Нур сөйли.
Җәмәгатьчелек уку йортларының эшчәнлеге шикле булуына дәлилләр юк дип искәртә. Шулай да тикшерүчеләр Татарстандагы татар төрек уку системасын ябу ягында дип сөйли Ватаным Татарстан газетасының хәбәрчесе Рәшит Минхаҗ. Төрекләргә бәйләнүне сыныкка сылтау, хөсетлек, төрекләрдән һәм мөселманнардан курку дип бәяли.
Бу мәсьәлә якын көннәрдә җыелыга тиешле Татарстан мәгариф министрлыгының киңәйтелгән коллегия утырышында кагылырга тиеш иде. Әле һаман коллегия утырышы җыелмый, әле өстән басым көчле шомлы хәбәрләр дә бар. Әле бит генераль прокуратура тикшергәннән соң төрек укытучыларына 31 майга кадәр генә визаны калдырганнар иде. Генераль прокуратураның баш башлыклыгы лицейларының лицензиясын алырга мөмкинлек дигән хәбәр йөри. Бас инде тагын да куркыныч. Лицензияләрен алалар икән, димәк алар Торабага татар мәктәбе булып та эшли алмаска мөмкиннәр.
Русияның башка төбәкләрендә сифатлы һәм яхшы белем бирә торган төрек лицейлары ябылып бикән, бары тик Татарстанда гына сакланган булган. Узган айда төрек укытучыларын яклап Казанда татар иҗтимагый үзәге урам җыены ясады. Аны Юнус Камалетдинов оештырды. Шулай ук бу атнада татар яшьләре дә махсус урам җыены ясарга җыена. Ул милли мәгариф татар төрек лицейларында яклап сүз әйтелер дип көтелә.
Россия белән җитәкчелек итүчеләренең төрекләрен өнемәвеннән килә. Төрки халыкка икенче бер төрки халык белем бирә икән, башка халыклар лаек түгел дип уйлыйлар. Ни өчен әле безне шул испан, якиндә француз, инглиз телендә генә белем алырга тиеш, нигә ул фәннәрне өйрәнергә тиеш? Быел бит Россиядә төрек мәдәнияте елы дип игълан ителде. Россиядә төрек мәдәнияте елы үткәрелгәндә, бер вакытта төрек лицейларын ябу аңлашылмый торган вазгыять менә шул Мәскәүдәге карагышыл кешеләрнең җиңүе бәлкем безнең җитәкчеләр Медведевка җитеп, мондый хәлгә юл куймаслар. Ата-аналарының балаларына альтернатив белем бирүгә хукукларын бозу дип саныйм мин моны. Ата-аналар теләсәләр төрк татар лицейендә, француз лицейендә, инглиз лицейендә укытамый. Ә бит шул вакытта яһүд мәктәп эшләп әтә Казанда дине дә өйрәтелә. Ә монда килсәләр, комган эзли башлыйлар, укучыларның кеше телефоннарын алып, аларда Коръән сүрәләре язылмаганмы, дуалар язылмаганмы дип сорап алалар. Ачыктан-ачык исламофобияны да күрсәтә. Төрекләрне сөймәүдә дискриминация дип аталырга тиеш. Геноцид дип бәйләнергә тиеш хәтта.
Рәшит Минхаҗ төрек лицейларында югары белемнең сыйфаты беренче чиратта укыту сыйфатыннан түгел, андагы укытучыларның укучыларына мөнәсәбәтеннән. Ул укытучыларның тәртибенә һәм аларга карап укучыларның тәртибенә карап бәяли. Рәшит Минхаҗ Казанда дистәләрчә булган башка элиталы саналучы мәктәпләрдә исә наркомания, эшкешелек, тәртипсезлек, җинаятьчелек кебек гамәлләрнең дә таралуын күрә.
Яхшы тәрбия бирәләр. Аларда наркоманнар юк, тәмәке тартучылар юк, ят укытучылар арасында бер тәмәке тартучы да юк. Тик бу вакыт президент Шәймиев мәктәпкә баргач, капка төбендә үк тәмәке тартып торучы укучыларны күреп гаҗәпләнгән иде. Индана уйнак мәктәпкә дип алып барганнар иде. Пишмак саен җыелып тәмәке тартып торалар икән, тәрбиянең югары куелмавы турында сөйли. Ә монда югары әхлак тәрбиясе дигәләр, бүген көнгә кадәр шушы лицейларда укыган балалар арасында җинаят ясаган, милициядә хисапта торган бер генә бала да юк. Димәк анда мөхит тә яхшы дигән сүз. Шушы яхшы мөхит булганга Мәскәүләрнең ише пуша.
Рәшит Минхаш Русиядан православ яки башка дингә бәйле булган мәктәпләр барлыгында искәртә. Шулай да Рәшит Минхаш өметсезлеккә бирелмәскә тәкъдим итә. Татарстан hukumatı hem jemaatçilik birleşip liseylarını saklap kalırga mümkün bulur dip ümitlene.
Tatarstandagı Tatar Türk liseyler yazmışı turunda Amin Nur siyledi.
Azadlıkta Qazan avazı.
18 mayda Esterhan'da 2008 yılının bütün Rusya Sabantoyu üteşek. Шушы көннәрдә Эстерханга Русияның татарлар яшәгән төбәкләреннән артистларның, батырларның килүе көтелә. Бөтен Русия Сабантуена Татарстаннан да рәсми вәкилчелек бара. Казаннан 100-дән артык сәнгать әһеле, популяр җырчылар барачак. Бәйрәм тамашасы Эстерхан шәһәренең үзәк стадионында үтәр дип көтелә. Анда Татарстан сәнгать осталарының чыгышлары, ат чабышлары, дөяләр һәм страуслар йөгерүше, балалар һәм фольклор башкаручыларының аерым сәхнәләре булачак дип планлаштырыла. Әлеге бәйрәм чарасыннан репортажны Азатлык дулкыннарында дүшәмбе тапшыруында ишетә аларсыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең җомга 16 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шәймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп, авыл советларны да бетереп, укыяктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле чатнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстаннан элеке сенатор Игорь Изместьев эшен тикшерү республикада тәмамланган, хәзер барысы да Русиянең югары мәхкәмәсе карамагында булачак. Парламентның кичәге утырышында мәгарифкә милли һәм төбәк компонентларын кайтару юллары тикшерелде. Мәгълүм булганча, Татарстан дәүләт шурасы Мәскәүгә мәгариф канунына кертелгән үзгәрешләргә каршы хатын җибәргән иде инде. Уфа яңалыклары белән бүген Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башкортстаннан элекке сенатор Игорь Измесевка бәйле җинаят очракларын тикшерү тәмамланган. Бу хакта атна кич көнне Измесевның адвокаты Сергей Антонов хәбәр итте. Элегрәктә хәбәр ителүенчә, Башкортстаннан Русия Федерация шурасында элек сенатор булган Игорь Измесевка Русия прокуратурасының тикшерү бүлеге өстәмә гаепләүләрендә әзерләп бетеп килә дип хәбәр ителгән иде. Хәзер ул гаепләүләр Русия югары мәхкәмәсенә тапшырыла. Әлеге эш буенча барлык материаллар белән хәзер Игорь Измесев үзе һәм аны яклаучы да таныша башлый. Мәгълүм ки, Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе яңарак Игорь Измесевны 16 июльгә кадәр тикшерү бүлегендә калдыру турында карар чыгарган иде. Башкортстаннан сенатор итеп сайланып 5 ел чамасы шушы югары кенефидә утырган һәм республика җитәкчелеге белән моңа кадәр дустана мөнәсәбәтләрдә булган Игорь Измесевка хәзер әллә күпме гаепләр тагыла. Иң соңгы гаеп итеп 2003 елда аның Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны үтертергән маташуында бәян иттеләр. Соңгы бер елдан артык Мәскәүдә тикшерү бүлегендә утырган Башкортстан экс-сенаторына хәзер террорчылыкта катнашуга ибедә. 7 кешене үтертү, 2 кешене үтертергән маташу, бер типографияга ут төртү, федераль иминлек хезмәте вәкиленә ришвәт бирергә омтылу кебек гаепләр дә тагыла. Игорь Измесев исә әлегә барлык гаепләүләрендә кискен кире кага. Мәгълүм ки, Башкортстанның нефть комплексында үз бизнесе булган Игорь Измесев бик бай эшкуар саналды. Мортаза Рахимовның улы Урал белән дә бик якын дуслар булганлыгы билгеле иде. Әллә күпме авыр җинаятьләрдә гаепләнүе сәбәпле Игорь Измесевка гомерлек төрмә җәзасы яны дип белдерә тәҗрибәле хөкемдарлар. Измесев эшенә бәйле Мәскәүдән бер төркем тикшерүчеләр март ае азагында һәм апрельдә Уфага килеп, Урал Рахимовтан да сорау алган иде. Игорь Измешев үзе дә аны яклаучы да бу эшне Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе түгел, ә Русия югары мәхкәмәсе карауын тели. Әмма бу теләк канагатьләндерелмәс кебек. Республика президенты Мортаза Рахимов белән Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайда мәхкәмә юлына басты. Аларга Башкортстан югары мәхкәмәсенең соңгы бер карары ошамаган һәм алар кассация шикаяте биргән. Башкортстан югары мәхкәмәсе республика прокуратурасы кушуы буенча Башкортстанның урам җыеннарын үткәрү турында канунын тикшергән иде. Моңа Башкортстан канунының Русия канунына тәңгәл килмәү сәбәпче булган. Мәгълүм булуынча, 2005 елда Башкортстан дәүләт җыелышы депутатлары киң җәмәгатьчелек чараларын оештыру турында гариза бирү тәртибе турында бик бәхәсле канун кабул итеп куйды. Кеше хокукларын яклаучылар шул чакта ук Башкорт депутатларының бу канунның гадил булмавын белдереп чыгышлар ясады. Ни өчен дигәндә, ул канун айрым кешеләрнең һәм оешмаларның урам җыеннары, митингләр, пикетлар һәм башка төрле чаралар оештыруга хокукларын нык шикли. Нинди дә булса урам җыены оештыру өчен әллә күпме документлар тапшыру таләп ителә ул канун буенча. Хәтта Русия кануны да Башкортстанныкыннан мәрхәмәтлерәк бу җәһәттән. Күрәсең, Мәскәүдән кушу беләндер Башкортстан прокуратурасы республика хакимиятләре тарафыннан үткәрелгән ул канунны югары мәхкәмә аша төзәттергә булган. Ә инде Башкортстан югары мәхкәмәсе бу эшне җиренә җиткереп үтәгән. Сер түгел, Башкортстан югары мәхкәмәсе күп очракта республика югары җитәкчелегенә каршы чыкмауны хуп күрә. Ә бу очракта алар нигә кыюлык күрсәтә алды икән? Шушы сорау белән без танылган этносиясәт белгече Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать иттек.
Дәүләт җыелышы бу канунны кабул иткәндә менә шушы сәясәттән чыгып эш иткән иде. Исегезгә төшерәм, 2005 елда Башкортстанда бик көчле меңнәрчә митингләр җыелды бит инде, оппозиция, берләшкән оппозиция, пикетлар үтәләр иде, сәясәт режимына каршы, шушы менә коррупцияга каршы, шушы китеп инде Башкортстан җитәкчеләре куркып, менә шушы республика канунын кабул иткән иде. Монда әйтергә кирәк, республиканың югары мәхкәмәсе алар бит инде күреп торалар. Федераль кануннар белән республика кануннары арасында капма-каршы булмаска тиеш. Менә шунда, ә менә монда инде монда конкрет капма-каршылык табылган. Алар инде моңа күз йома алмыйлар. Монда шуңа өчен менә шундый хокукый карар кабул ителде. Монда инде бер дә сәясәт юк.
Уфадан танылган галим Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Хәзер инде Башкортстан югары мәхкәмәсе республика президентының һәм дәүләт җыелышының шикаятенә нинди мөнәсәбәт белдерер, әлегә әйтүе кыен.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада җомга көнне тагын бер мәхкәмә утырышы үтәргә тиеш иде. Башкортстанда бу ел башында оппозиция көчләренең тарафыннан оештырылган җәмәгать трибуналы дигән оешманың җитәкчесе Николай Швецовка карата 16 майга билгеләнгән мәхкәмә утырышы иде ул. Әмма булмады ул. Уфаның Ленин районы прокурорының шушы утырышка килмәү сәбәпле, әлеге утырыш билгесез вакытка күчерелде. Николай Швецов үзе бу утырышка барган һәм әлеге эш буенча азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә алдагы утырышларга да төгәл барашагын әйтте. Минем үземә дә юрист буларак бу мәхкәмә эше бик кызык һәм гыйбрәтле, ди Николай Швецов. Ләкин гаепләүче як нигәдер бу эшне сузарга теле кебек. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, прокуратура Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә җәмәгать трибуналы җитәкчесе эшчәнлеген тикшерүне таләп итте. Ленин районы мәхкәмәсе бу мөрәҗәгатьне кабул итте һәм шушы эш буенча беренче утырышны 16 майга билгеләде. Ләкин бу утырыш булмады, аның икенчесенең кайчан булачагы киләсе дүшәмбедә хәбәр ителәчәк, ди Николай Швецов. Җәмәгать трибуналы рәисе танылган эшкуар Николай Швецов бу мәхкәмәнең мәгънәсезлеге хакында әйтә. Исегезгә төшерәбез. Җәмәгать трибуналының максатлары итеп республика президенты Мортаза Рахимов һәм аның тирәсендәге башка югары җитәкчеләр өстеннән җәмәгатьчелек мәхкәмәсе үткәрү, аларның канунсыз эш гамәлләрен киң җәмәгатьчелеккә җиткерү куелган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфада Башкортстан дәүләт җыелышының атна кич көнне узган утырышында каралган ике тема республика киң мәгълүмат чараларында җомга көнне дә киңрәк яктыртылды. Бу темаларның берсе кайбер интернет сахифелерге карата чаралар көрө башлау талабы турундагы сүйлөшү болса, экинчиси мәгариф өлкөсүндө түбөктөрдөгү милли компонентти бүтүрүүгө бейли мүнөсөбөт. Депутатлар алдында Башкортостан мәгариф министри Зиннет Аллаяров чыгыш жасап, мәгарифнин купкырлы проблемаларына кагылды. Шулай ук соңгу вакытта көп бахаслар тудырган милли компонентли укутууну токтотуу мәселесинде да тәфсилдигине токтолду ул. Гылымки милли түбөктөрдөгү мектептерде ана тилдерине, туган як тарихын үйрөнүүнү келеси окуу жылынан бүтүрүү һәм Русияда гомум укутуу программасын гана калдыруу күзаллана. Бу хәл Татарстан белән Башкортстан кебек милли республикаларда шактый борчылуу тудыра. Татарстан белән Башкортстан кебек милли төбәкләр өчен милли төбәк компоненты бигрәк тә мөһим ди Башкортстан мәгариф министры Зиннәт Аллаяров. Бу юнәлештә яхшы гына тәҗрибә туплана башлагач, аны гамәлдән чыгару акыллы эш булмас иде. Балаларыбыз ана телләрен, туган як тарихын яхшы белсә, аларның күңелендә ватанпәрвәрлек хисләре дә тамырлана алыр иде. Мәгарифтә милли компонентның битерлүенә тискәре мөнәсәбәтен дәүләт җыелышы депутаты Башкортстан язучылар берлеге рәисе Рауил Бикбаев та үз чыгышында кискен белдерде. Әлеге мәсьәләдә Мәскәү алдында башка төбәкләр белән бергәләп каты таләпләр һәм ризасызлык белдерергә кирәклеген әйтте ул. Элегрәк әлеге мәсьәләдә Бөтендөнья Башкорт Курултай Башкарма комитеты белән Бөтендөнья Татар конгрессы Башкарма комитеты берлектәге мөрәҗәгать кабул иткән иде. Хәзер мөгаен бу эшне ике республика, әбәлки тагын да берничә төбәк белән бергә рәсми дәрәҗәдә эшләргә җыену теләге дә туадыр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
15-нче май кайбер илләрдә гаилә көне билгеләндек. Хөрмәтле тыңлаучылар, аеруча зур итеп бу көн Русиядә билгеләнде. Биредә 2008-нче ел гаилә елы дип игълан ителгән. Бүгенге хәбәребез әтисе, әнисе һәм балалары иҗат кешеләре булган бер гаилә турында. Мондый гаиләләрдә тормыш нинди? Оренбурдан Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Оренбур әле ул татар театры хәрәкәте барлыкка килгән җирдә. Шул сәбәпле татар гаиләләрендә актерлар династиясыннан торган гаиләләр дә аз түгел. Шуларның берсе Фатыховлар гаиләсе. Әтиләре Вәли Фатыхов режиссер, Оренбурда беренче Русиянең атказанган артисты. Инде хәзер вафат. Әниләре Розия Рафикова актриса. Бүгенге көндә Оренбур татар театры тарихы турында китап яза. Уллары Рафаил Русиянең атказанган артисты. Киленнәре Нурия күптән түгел бенефисын үткәрде. Икесе дә хәзерге көндә Мирхадер Фәзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры актерлары. Рафаил белән Нурияның уллары Айрат Уфаның Нур театры актеры. Әлбәттә, безнең гаиләдә актерлар династиясен башлаучы режиссер Вәли Фатыхов булды, диде киленнәре Нурия.
Беренче укытучым итеп мин Вәли Галимович Фатыховны исәплим. Ул миңа кызым инде артистка буласын килә икән, бөтен авырлыкларны җиңеп сәхнәдә эшләргә кирәк, диде. Менә шул аның сүзе хаманда хәтеремдә тора.
Сезнең улыгыз Давид Айрат актер булды.
Айратыгызны да без технический колледжда да укытып чыгардык. Аны бетерде дә Страповичлар институтында Исрафилов Ревхат Вакилович җитәкчелегендә театрал курс ачылды. Татарларга да бүлек бар иде. Айрат үзе барганда шунда кергән. Шуны укып чыкты. Әйбәт укып чыкты. Кызыл диплом белән бетерде. Шул вакытта укыганда ул Шукшин стипендиясенә лаек булды. Студент вакытында ук. Хәзер инде Уфада Нур театрында эшли. Дөресен генә әйткәндә, улыбыз белән бик канәгатьбез.
Иң кадерле синең өчен нинди роль?
Уйнаган бүтән рольләрем дә миңа кадерле. Флорид Булайковның «Дүрт әби һәм Әхмәди» спектаклен күрсәтәбез. Мин анда Әклимә ролен уйныйм. Бу роль минем иң яратып башкарган рольләремнең берсе. Чөнки менә бу спектакльдә без бүгенге тормошының шағылышын көрсетебіз. Міне, қазіргі уақытта ұлы күшілерге неше қарай біздің дәулет, нәрсеге қалдырды, ғымыр бойы ішілеген халықны, не дәрежеде аларын төбенсетті. Міне, шул тұрда біздің спектакліміз. Күшілер язмышы, бізді бет күшілер, біздің да жаныбыз бар. Бізге де зірек жылы сөз керек, бізге де иқтибар керек деген сөз айтасы келеді мына шу спектакль бе.
Казарма деп казарма! Жаның түзімес, уақытсыз мына әрем болырсың, брат Алеш!
Сен әрем болға еріп берме! Сен құтқар мені, құтқар үшін кеттен! Бұл кеттен ол ағын мұны кәл! Әлі бірін жерім, жетеш мен тұрам! Ялсыз мұны! Құтқан күшілер кейін, білесің мен ағын
мұны кәл! Келіштіңдәрі жерім дейіл!
Фарид Бүләковның «Дүрт әби» һәм «Әхмәди» спектаклендә Нурия һәм Рафаил Фатиховлар уйнады. Хәзерге көндә театрда цикләндерү эшләре бару сәбәпле артистларга күбрәк районнарга, авылларга чыгарга туры килә. Ә бу бик җиңелдән түгел, диде Рафаил Фатихов.
Җиңел дип әйтмәс идем, чөнки күп яшьләр авыллардан китәләр. Кам буынлар киләләр, әлбәттә, алар безне һаман да истә таталар, сагыналар. Сөендерә балалар күп йөри. Театрның реконструкциясе. Әгәр дә ул бетсә, безгә әлбәттә җиңелрәк булыр иде, чөнки үзе безнең бина булыр иде. Ә монда хәзер төрле клубларда уйнарга туры килә. Авылларга чыгып, клубларда салкын. Юллар бик яхшы булмый, кара да була, яңгыры да була, йөрәгә туры килә, чөнки без үзе безне подвижниклар дип саныйбыз. Без бармаса кем барсын анда? Инде карагач безнең спектакльләрне алар бик сөенәләр, безгә рәхмәтләр әйтәләр. Ул кыенлыклар анасын онытыла, чөнки безнең хезмәтебез менә шул халыктан рәхмәт сүзен ишетү, аларны алкышларын ишетү. Артист өчен дә шуннан да кыйбатырак әйбер юк. Хезмәт хаклары безнең бәләкәй, безнең халыкка димәк безнең хезмәтебез кирәк. Димәк безне көтәләр, без кирәк бу дөньяда. Менә шул сөенеш.
Әлеге ел гаилә елы буларак билгеләнә. Моны истә тотып, театр яз айларында гына драматург Фуат Садриевның «Тәрәзәгә егет килгән» комедиясын сәхнәләштерде. Ул яшьтәге Шкуар Сабиролин Русия Федерациясының Казанган артисты Рафаил Фатихов башкара.
Моның идеясе хәзерге заманда хатын-кызларга син терәк юк. Күп парлар кавышалар да айрышалар. Быел гаилә елына да туры килә. Яхшы гаилә, тәртипле гаилә, хатын-кызның бәхте гаиләдә, хатын-кызның бәхте бала табуда, ир белән бергә яшәү. Кызганычка каршы күп хатыннар үзләренә хас булган парны таба алмыйлар.
Спектакльдән изек тыңлап китегез. Баш рольне Зөбәйдәне яшь артистка Рамиля Мустафина уйный, ә Сабир ролен Рафаил Фатихов башкара.
Киявгә базар чыгып байрамдымы, әллә ялгызмы?
Киявгә чыкмадым әле. Кирәк мол?
Кирәк.
Хатын.
Исключительно кирәк. Хатынсыз булмый.
Иләнегез.
Әйтергә генә алса, иләнегез. Менә иләнәм дисез, төрле проблемалар туа.
Сез Оренбург татар театры репертуарыннан «Тәрәзәгә егет килгән» спектакльдән үзек тыңладыгыз. Шулай итеп, хәзерге вакытта да төрле кыенлыкларга карамастан, үз династиясенең профессиясына тугры булып калучылар әле бар икән. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең тапшыруларыбызда милли җәмәгатьчелекнең туган тел язмышы, Русия төбәкләрендәге тел сәясәте турында еш кына мөһим мәгълүматлар һәм фикерләр яңгырый, хөрмәтле тыңлаучылар. Бигрәк тә соңгы вакытта милли телләрне укытуга Русия дәүләтенең тискәре мөнәсәбәте ачыктан-ачык игълан ителгәч, туган тел язмышы турындагы борчылулар көчәйде. 18 май якшәмбе көнне Азатлык радиосының Шираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә югары мәктәптә укучы ике татар студентының фикерләре һәм республиканың дәүләт шурасында тел һәм милләт мәсьәләләре белән шөгыльләнүче депутатның карашлары яңгырыячак. Төрле яшьтәге һәм төрле дәрәҗәдәге бу шәхесләрнең бүгенге милли иҗтимагый тормышка мөнәсәбәте бик гыйбрәтле. Римзил Вәли үткәргән түгәрәк өстәлдә сүз менә шул турыда барыр. Азатлыкны 18 май якшәмбе көнне тыңлагыз. 18 май ул шулай ук Кырым татарларының матәм көне, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулайын бер халыкның ватаннарыннан куылганына быел 64 ел тула. Кырым татарлары әле дә жерләре, йортлары, телләре һәм мәдәниятләре өчен көрәшә. Бу хакта сүргенне хәтерләгән кешеләр Кырым һәм Казан татар галимнәре белән әңгәмәләр Азатлыкта 17 май шимбә көнне булачак. Бөтен тапшыруларыбызны үзегезгә уңайлы вакытта интернеттан да тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә безнең белән элемтәдә торуның иң җиңел юлы исә SMS җибәрү.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Азатлык радиосы.
Жүз форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп, авыл советлар дисе бит рухи яктан кичне бетерде.
Мөтәдлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкында да, озын дулкында да.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда әсәрдә урын алган 14-нче һәм 15-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 14-нче хадис. «Ихту фи вуджухил мәддәхинет тураб». Тәрҗемәсе. Мөбалага белән, ягъни бик күпертеп мәдәх кылучыларның йөзләренә туфрак сибегез. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Туфрак сибу бер нәрсәдә бирмәүдән вә яки бераз нәрсә генә биреп булса да, телләрен кисү вә авызларын яптырудан кинаядыр. Мәттах сүзе бик каты мәдәх итүче мактаучы дип тәрҗемә ителсә дә, максут берәр нәрсә төшерү вә электрү максаты белән кешеләрнең йөзләренә мактап йөрүчеләр вә күбесенчә кирәк нәсер вә кирәк шигер булсын, асылсыз вә батыл нәрсәләр тәрти итүчеләрдер. Югыйсә, мубалагадан һәм ялган нәрсәләрдән сакланып, дөрес сыйфатлар белән генә мактау вә шуңа риза булып тору тыелган эш түгел вә ушбу хадис шәрифкә дә хилаф булмас. Гаппас, Хасан һәм балардан башка сахабәләр Расулуллаһ хәзрәтләрен мактап шигер сөйләделәр. Расулуллаһ тарафыннан һичбиренең авызына туфрак сибү риваят ителмәде. Мактау вә макталуга риза булып торуның начар булуы ушбу матдәләргә махсустыр. Беренчедән, бер фасыкны, ягъни ахлакый яктан бузык булган бер кешене шатландыру кирәк булса. Икенчедән, мактау болган нәрсәне бәян итү түгел, бәлки рия вә алдаудан гыйбарат булса. Өченчедән, макталган кеше шул мактау сәбәпле тәкәббәрләнерлек вә горурланырлык булса. Әмма ушбу нәрсәләрдән сәламәт булганда, мәдих итү, ягъни мактау һәм аңа риза булу тыйылган эш дип хисап ителмәс. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре бик күпертеп мәдих кылучыларның йөзләренә туфрак сибегез дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләренең Джавамигул Кәлим шәрхе дигән китабында урын алган 15-нче хадисне укып бирәбез. Әл-ихсану ән тәбудаллаһа кәәннәкә тәрәһ. Фәин лам тәкун тәрәһу фәиннәһу йәрәк. Тәрҗемәсе. Коръан Кәримдә күп мәртәбә зикр ителеп, күп саваплар вагъдә кылынган ихсан, гыйбадәтне гүя Алла Тагала хәзрәтен күргәнең рәвештә кылуыңдыр. Син Алла Тагаланы күрмәсәң дә, ул сине күрәдер. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Гыйбадәт якынаю касты белән Алла Тагаланы берләү вә әмерләренә итагат итү, хузу вә хушу, ягъни ихлас күңел белән мөнаҗат кылудан гыйбарәттер. Күңел хәзер булмаган хәлдә, бүгелеп сыгылуларда, машина рәвешендә аңсыз хәрәкәтләр кылуда күп хикмәт булачак түгел. Инсанлар, әгәр дә гыйбадәт вакытларында үзләре Алла Тагала хәзрәтен күрсәләр иде, никадәр игътибарлы булырлар, ихлас кылу турысында тырышырлар иде. Күрмәгән хәлдә дә шул рәвештә гыйбадәт кылырга тиешле. Чөнки Алла Тагала шул гыйбадәтне күреп вә белеп торадыр. Хадистан аңлашылган нәрсә ушбу булып, максуд исә бәндәләрне мөмкин кадәр рия вә нифактан саклаудыр.
Сез Риза Фәхретдиннең «Җавамигул Калим шәрхе» исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Сади хәзерләде.
Дүрт йөзе ел буе ким хурлыкта торсанда син Казан, сүйем бикә манараңда әйтелер бер көн азан. Идел ага яр пагылып, кумга суга чай пагылып, ут күймәсе китеп бара, сүйем бикәне алып. Сүйем бикә ак яулыгын тоттан ушлап кулына, уш казанын кауласын дип үкереп елый буяна. Ия башын түгә яшын Казанга таба карап, миннән башка ничек итеп көн итәрсез дип аяп.
Тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.